Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Υποδέχομαι σήμερα με μεγάλη χαρά τον καθηγητή Δ. Αντώνη Παπαρίζο. Έναν άνθρωπο που κυριολεκτικά, όπως θα διαπιστώσετε, αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα του στην κατανόηση αυτού του περίπλοκου καμβά που είναι η κοινωνία μας. Από τη δυναμική της οικογένειας μέχρι τους πολιτισμικούς κανόνες, τη θέση της πολιτικής, της ιστορίας και της θρησκείας χθες και σήμερα και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων, δεν θα μείνει τίποτα ασχολίαστο. Ακούστε. Αντώνης Παπαρίζος. Καλωσορίσατε, κύριε Αντώνη Παπαρίζο. Μεγάλη υπόθεση που σας έχω κοντά μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
Διεθνώς αναγνωρισμένος κοινωνιολόγος με βιογραφικό ηλικιώδες και χιλιάδες ώρες εξειδικευμένης πτήσης πάνω από την κοινωνία μας, αλλά παράλληλα και μέλος της κοινωνίας μας. Αισθάνεστε πως αξιοποιήθηκε επαρκώς αυτό που με τόσο κόπο χτίσατε για πάνω από 50 χρόνια?
Σε πρώτο βαθμό, τα αμφιθέατρα, τα φοιτητικά, είναι ένας τόπος στον οποίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θέλουν να διδαχθούν αποτέλεσαν ένα πεδίο στο οποίο επεξεργάστηκαν τις ιδέες τις οποίες εγώ προσπάθησα να παρουσιάσω κάτω από την βάσανο της επιστήμης. Και στο βαθμό που οι νέοι είναι διατεθειμένοι να διδαχθούν, νομίζω πως σε ένα κάποιο βαθμό υπάρχει μία ροή γνώσεων επιστημονικών, όχι μόνο από μένα, αλλά από όλο το πανεπιστήμιο και από τους συναδέλφους μου προς τους φοιτητές. Τώρα, το ότι έδωσα αρκετές δεκάδες διαλέξεις σε χώρους ανοιχτούς, σε ανοιχτά πανεπιστήμια, σε δήμους και σε κοινότητες, εκεί κάποιες φορές είχα την αίσθηση κάτω από ένα ποικίλο κοινό ανθρώπων όλων των ηλικιών, όλων των επαγγελμάτων, καθημερινών ανθρώπων που έρχονταν να ακούσουν κάποια θέματα επιστημονικά. Εκεί έχω επίσης την αίσθηση ότι κάποιες από τις γνώσεις που κατόρθωσα να κωδικοποιήσω και κάποια νέα ερωτήματα που έθεσα για τη δική μας κοινωνία και τις πιθανές απαντήσεις έγιναν αποδεκτά σε ένα πρώτο βαθμό ως πεδίο σκέψης.
Ατέλειωτα τα συρτάρια των γνώσεών σας και να δούμε πόσα θα καταφέρουμε να χωρέσουμε εδώ σε αυτή τη μικρογραφία. Αλήθεια, πώς χωράνε τόσα πολλά, κύριε Παπαρίζο, σε μια ζωή? Και μην μου πείτε πώς ξεκινήσατε από την προηγούμενη.
Όχι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε, αν ξεκίνησα από την προηγούμενη. Θα σας έλεγα αυτό. Θυμάμαι ότι ήμουν καλύτερος μαθητής στα μαθηματικά και στη φυσική. Ότι ήθελα να σπουδάσω μαθηματικά και φυσική. Σήμερα ξέρω πως διαβάζοντας μαθηματικά και φυσική στη φιλοσοφία θα γύριζα. Αν σας έλεγα ότι στα 3 λεπτά που αγόραζα σε ένα βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης τα ειδικά φροντιστηριακά βιβλία με βάση τα οποία ήθελα να προετοιμαστώ για να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο στη φυσική, στα 3 λεπτά περιμένοντας την ουρά, άλλαξα. Πήγα, κατέθεσα τα βιβλία αυτά και πήρα τα βιβλία που κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα για τη σχολή της νομικής. Θα έλεγα ότι αυτή η απόφαση δεν μπορώ να την εξηγήσω. Θα μπορούσατε να πείτε εσείς ότι είναι από την προηγούμενη ζωή. Ήμουν 17 χρονών, γιατί τότε κάναμε φροντιστήριο μόνο μία χρονιά. Και βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη για να αγοράσω ακριβώς με τον κατάλογο τα βιβλία φυσικής και μαθηματικών μάζι τότε που έπρεπε να κάνω στο φροντιστήριο. Και ενώ περιμένω στην ουρά και είναι, αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, του βιβλιοπωλείου είναι άλλοι μαθητές οι οποίοι πληρώνουν στο ταμείο, εκεί τρία λεπτά λέω δεν θέλω να κάνω αυτό και γυρίζω πίσω, αφήνω στους πάγκους τα βιβλία αυτά και παίρνω τους πάγκους από τους πάγκους τα βιβλία για να δώσω νομική, ιστορία και έκθεση που ήταν και λατινικά τα βασικά μαθήματα που δίναμε τότε για τις εξετάσεις νομικών σπουδών και στην Πάντιο Ανατότητα Σχολή Πολιτικών Επιστημών τότε.
Μένα με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που ζούμε, επειδή ακριβώς το ζούμε και ταυτιζόμαστε μαζί του, είναι αυτό που γνωρίζουμε λιγότερο από οτιδήποτε άλλο. Δίνεται και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ενώ ζούμε καθημερινά, το σώμα μας το γνωρίζουμε τόσο λίγο, ώστε όταν έχουμε κάποιον οποιονδήποτε πόνο ή απλή ενόχληση, θεωρούμε απαραίτητο να συμβουλευτούμε έναν γιατρό, έναν τρίτο δηλαδή, ο οποίος ενδέχεται μάλιστα να είναι και εντελώς ξένος. Πόσο καλά γνωρίζουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, κύριε Παπαρίζου?
Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, είναι η αιτία για την οποία υπάρχουν όλες οι κοινωνικές επιστήμες. Η ιστορία πριν απ' όλα, μετά η φιλοσοφία και μετά όλες οι άλλες, η κοινωνιολογία, η οποία είναι επιστήμη του 18ου, 20ου αιώνα και κυρίως των τελευταίων χρόνων που έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. Είναι το μεγάλο ερώτημα αυτό, διότι δεν γνωρίζουμε την καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό και οι επιστήμες αυτές είναι τόσο σημαντικές και τόσο απαραίτητες. Να σας υπενθυμίσω πως ένα βιβλίο που γράφω τώρα, εισαγωγή στην κοινωνιολογία, ο πρώτος κοινωνιολόγος είναι ο Αριστοτέλης. Θέλω να πω τι με αυτό, ότι η αρχαία, η κλασική είναι κλασική, διότι αυτό που γνωρίζουμε λιγότερο είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε. Γι' αυτό οι άνθρωποι που έχουν ένα καθαρό βλέμμα πάνω στην κοινωνία είναι αυτοί που μας επιτρέπουν να δούμε αυτό που νομίζουμε πως γνωρίζουμε. Αλλά το κλασικό, η κλασική απάντηση που εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας είναι εξής. Στα 30 ήμουν βέβαιος ότι κάποιες αποφάσεις στα 20 μου ήταν εντελώς λανθασμένες. Στα 20 μου όμως ήμουν βέβαιος εγώ ότι οι αποφάσεις που είχα πάρει ήταν σωστές. Στα 40 μου διαπίστωνα πως οι μισές από τις σημαντικότατες αποφάσεις στη ζωή μου όταν ήμουν 30 χρονών ήταν λανθασμένες. Ποιος άνθρωπος δεν το έχει κάνει αυτό? Και μετά, ποιος άνθρωπος δεν διαπιστώνει στα 40 του ή στα 50 του πως η διαδρομή της ζωής του ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν που ονειρευόταν ή θα επιθυμούσε και για την οποία έλαβε όλες τις σημαντικές αποφάσεις και έδωσε και μάχες μάλιστα. Επομένως, οι διαπιστώσεις που κάνουμε στη ζωή μας, το πρώτο και η μεγάλη δεύτερη διαπίστωση ότι το τυχαίο είναι τόσο σημαντικό στις αποφάσεις που παίρνουμε με αγωνιστικότητα, ώστε η ζωή μας είναι ένα ποτάμι το οποίο δεν έχει κήτη. Ενώ τρέχει, δημιουργεί τη γήτη του.
Από τα συμφραζόμενα σας συνάγω ότι τελικά η κοινωνιολογία είναι μέχρι ένα σημείο και στατιστική επιστήμη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, δεν είναι μόνο στατιστική επιστήμη, είναι μια επιστήμη του συγκεκριμένου. Στην ελληνική κοινωνία μιλούμε για τις θεωρητικές επιστήμες και για τις επιστήμες, όπως και σε άλλες χώρες. Αλλά οι κοινωνικές επιστήμες είναι επιστήμες του συγκεκριμένου. Δηλαδή, γνωρίζω ότι είναι εξουσία πατρική. Γνωρίζω ότι είναι συγγένεια. Γνωρίζω όλες τις μορφές ιδιοκτησίας με ακρίβεια στην κοινωνία μας, χωρίς παρεκτροπές. Γνωρίζω αν οι μορφές ιδιοκτησίας αλλοιώνονται μέσα από την πρακτική. Γνωρίζω τις σχέσεις εργασίας και αυτό που ονομάζουν μορφές εργασίας οι επιστήμονες ή οι καθημερινοί άνθρωποι. Όταν εργάζεται, έχει την αίσθηση πως κατανοεί αυτό που είναι εργασία. Κι όμως, όταν αποκαλύπτουμε εμείς στους μαθητές μας, στους φοιτητές μας, στις φοιτητριές μας, τι είναι εργασία, μένουμε ανοιχτό το στόμα. Ή παραδείγματος χάρη, λένε οι νομικοί εμπράγματι σχέση και εννοούν τις σχέσεις του ανθρώπου με τα πράγματα. Και όταν τους δείχνουμε ότι δεν πρόκειται για εμπράγματι σχέση, αλλά πρόκειται για τι? πρόκειται για σχέση διαμεσολαβημένη από όλους τους ανθρώπους. Εάν εγώ έχω δικό μου σπίτι, είναι διότι η κοινωνία μου το επιτρέπει να έχω δικό μου σπίτι. Διότι αν η κοινωνία έλεγε κανένας δεν έχει δικό του σπίτι, κανένας δεν θα είχε δικό του σπίτι. Επομένως, η σχέση μου με το σπίτι μου, η ιδιοκτησία μου, είναι συνειδιοκτησία με τους άλλους, αναπόφευκτα διότι η κοινωνία όχι μόνο μου το επιτρέπει, όχι μόνο μου το ιδεολογικοποιεί και μου λέει δικαιούσε να έχεις προσωπική ιδιοκτησία. Και όχι μόνο αυτό, αναλαμβάνει και να με προστατεύσει και να προστατεύσει και το σπίτι μου. Επομένως, η ιδιοκτησία είναι ιδιοκτησία επειδή η κοινωνία το προστατεύει. Διότι διαφορετικά δεν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία. Υπάρχει η ιδιοκτησία των προσώπων και των ανθρώπων και των ατόμων, εφόσον η οποιαδήποτε κοινωνία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι όχι μόνο δικαιούσε να έχεις το σπίτι σου, αλλά σε προστατεύω σε αυτή τη σχέση. Διότι διαφορετικά ο πιο ισχυρότερος αυτή την άλλη μέρα θα σπάσει την πόρτα του σπιτιού σου, θα σε πετάξει έξω και θα πει δικό μου το σπίτι. Όπως συνέβαινε παλαιότερα. Επομένως, η ιδιοκτησία είναι μια σχέση την ίδια στιγμή ατομική και την ίδια στιγμή διαμεσολαβημένη από τους θεσμούς της πολιτικής και της οικονομικής οργάνωσης που εξασφαλίζει ολόκληρη κοινωνία. Μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη τι είναι δικαίωμα με κάθε σαφήνεια. Τι είναι δικαίωμα υποχρέωσης της κοινωνίας να σας αποδώσει δικαιοσύνη. Με κάθε σαφήνεια. Και να αναλύσω τις πλευρές αυτής της υποχρέωσης της κοινωνίας να δικαιώνει τους ανθρώπους, θα πείτε μα δεν είχα φανταστεί παρά μόνο μία-δύο από αυτές τις πλευρές και μου δίνετε 15.
Οπότε κοινωνιολόγος είναι και αυτός ένα απλό μέλος της κοινωνίας που απλά γνωρίζει το γιατί.
Ναι, όλοι μας οι επιστήμονες είμαστε πολίτες και επιστήμονες και επειδή είμαστε πολίτες μπορούμε να είμαστε επιστήμονες στη δική μας κοινωνία, διότι η επιστήμη είναι μια ελεύθερη έρευνα και παραγωγή γνώσης. Σε πόσες κοινωνίες μπορούν οι επιστήμονες να είναι περήφανοι το ότι η κοινωνία τους επιτρέπει να ερευνήσουν αυτό που ερευνούν σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου όπως συμβαίνει στην Ελλάδα και να βγω δημόσια με ένα βιβλίο, με μια ανακοίνωση, με ένα επιστημονικό συνέδριο και να ανακοινώσω ελευθέρως αυτά στα οποία έχω καταλήξει ως επιστήμονας. Και με τρεις κοινωνίες σήμερα στην ανθρωπότητα που οι επιστήμονες είναι σε θέση να κάνουν αυτό, χωρίς λογοκρισία, θα σας έλεγα δεν ξεπερνούν τα 25% από τις 200 κοινωνίες που είναι εγγεγραμμένες και κράτη που είναι εγγεγραμμένα στον ΟΗΕ. Όπου οι επιστήμονες μπορούν με τη δική τους θέληση και μόνο, χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύουν και χωρίς να αυτολογοκρίνονται. Διότι σε πάρα πολλές κοινωνίες οι επιστήμονες αυτολογοκρίνονται πριν τους λογοκρίνει κάποια εξουσία.
Μαντεύω δύο πράγματα για σας. Πρώτον, ότι είστε πολύ ευτυχισμένος με την επιλογή σας. Και δεύτερον, ότι είστε πολύ φανατικός. Φανατικός εννοώ με την έννοια της κατάδυσης στην επιστήμη σας.
Ξέρετε, οι επιστήμες είναι η άλλη πλευρά του εαυτού μας για τους επιστήμονες. Οι τέχνες είναι η άλλη πλευρά του εαυτού μας για τους καλλιτέχνες. Η πολιτική για τους πολιτικούς, η πολιτική είναι η άλλη πλευρά του εαυτού τους. Αλλά προσέξτε, ο πολίτης και ο πολιτικός είναι ο ίδιος άνθρωπος από διαφορετική θέση. Ο πολίτης δεν έχει λιγότερη ευθύνη από τον πολιτικό. Έχει τι? Άλλη θέση στο πεδίο των αποφάσεων. Οι αποφάσεις του πολίτη επιδρούν στο σύνολο. Οι αποφάσεις του πολιτικού επιδρούν στο σύνολο. Μόνο που οι αποφάσεις του πολιτικού έχουν καθολική ισχύ για την κοινωνία. Όταν είναι σε ελεύθερη κοινωνία ή όταν είναι σε καταναγκαστική κοινωνία, είναι καταναγκαστικές ή αυταρχικές αποφάσεις που επιβάλλονται. Γι' αυτό και στις δικές μας κοινωνίες επικρατεί ο νόμος, η απόφαση των πολλών. Ενώ στις μη δημοκρατικές κοινωνίες Επικρατεί το διάταγμα και τα διατάγματα. Οι δικτάκτορες, όταν κατέλαβαν την εξουσία συνταγματάρχες, λέγανε τι? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Οι άνθρωποι είχαν συνείδηση το ότι αυτό που λέγανε ήταν απόφαση και διάταγμα, όχι νόμος του κράτους. Παρόλο που κατήχαν και το στρατό και την αστυνομία και όλους τους θεσμούς στα χέρια τους δια της βίας και κυρίως δια της στρατιωτικής βίας. Γι' αυτό και λέγανε αποφασίζουμε και διατάζουμε. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι δικτάτορες που λένε ο νόμος ο οποίος εμείς ευδοκιμήσαμε να θέσουμε.
Μα και η τελευταία δικτατορία αυτοαπικαλείται δημοκρατία, έτσι. Λαοκρατικές δημοκρατίες, όλη η δημοκρατία.
Αυτό λέει. Ναι, ονομάστηκαν δημοκρατίες ενώ ήταν μονοκομματικά συστήματα.
Ο Θεός αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο η ψυχή αντιλαμβάνεται αυτό που η ίδια είναι. Γεμάτος αδημονία και ενδιαφέρον με την άδειά σας, ξεκινάω να σας ρωτάω για τα πάντα, αρχίζοντας από τα δύσκολα, για να φτάσουμε διαδοχικά στα πολύ δύσκολα. Ξεκινάω με μια καταπληκτική φράση σας. Θεός είναι η αυτοεικόνα της ψυχής και ψυχή είναι ο Θεός που αναζητά την ευτυχία Του. Καταπληκτικό αυτό. Και η ερώτηση που θέτεται, ο κλωνοποιημένος άνθρωπος θα έχει, κύριε Παπαρίζο, ψυχή και Θεό?
Ναι. Ξέρετε, άνθρωποι και θεοί γεννιούνται την ίδια στιγμή. Ας είναι καλά ο Ισίωδος. Ήτι μεν πρώτιστα, χάος εγένετο. Δεν υπάρχει δημιουργός, δεν υπάρχουν δυνάμεις, δεν υπάρχουν βουλήσεις, δεν υπάρχουν ανώτεροι θεοί, δεν υπάρχουν υπερφυσικά πρόσωπα. Ήτι μεν πρώτιστα, χαός γένετο. Αυτή είναι η γενική σκέψη. Άνθρωποι και θεοί σε όλες τις κοινωνίες γεννιούνται ταυτόχρονα.
Καταπληκτικό.
Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή συγκροτείται ως αυτό που είναι, είναι με μια εικόνα. Και μάλιστα σε μια τελευταία διάλεξη μου έλεγα, γιατί οι άνθρωποι, πώς οι άνθρωποι έφτασαν να συλλάβουν την αντίληψη της αθανασίας? Πού είδαν για πρώτη φορά την αθανασία? Στη φύση? Όχι. Στη φύση είδαν δυνάμεις και τη διάρκεια. Είδαν χρόνο που τους υπερβαίνει. Η ιδέα της αθανασίας ποια ήτανε? Μα μέσα στην ίδια του την ψυχή. Ποιοι είναι οι αθάνατοι στην ψυχή του ανθρώπου? Οι δύο του γονείς. Και όταν έχουν πεθάνει, οι γονείς μας είναι εδώ. Διαλεγόμαστε. Οι δύο πυλώνες του ψυχικού μας οργάνου είναι οι δύο γονείς μας. Η αγωνία μας είναι να ισορροπήσουμε τις επιθυμίες μας με βάση τις επιθυμίες που οι γονείς μας έχουν θέσει για μας. Γι' αυτό και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως όλοι μας, ακόμη και την τελευταία φάση της ζωής μας, έχω δει ανθρώπους υπερήλικες να μιλούν επ' ευκαιρία του θανάτου κάποιου άλλου για τους δικούς τους γονείς. Και μάλιστα η εξασφάλιση ενός διαλόγου με τους γονείς που έχουν πεθάνει είναι αυτό που εξασφαλίζει την ισορροπία της ψυχής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι γονείς μας στην ψυχή μας είναι αθάνατοι. Εκεί η ψυχή αναγνώρισε τι είναι αθανασία. Δεν έχει πουθενά άλλου καμιά μορφή αντίληψης αθανασίας. Ούτε στη φύση υπάρχει αθανασία. Τα πάντα είναι μεταβαλλόμενα. Τα μόνα αθάνατα πρόσωπα που υπάρχουν στην ιστορία της φύσης και παρακαλώ στην ιστορία της ανθρωπότητας, όλους τους πολιτισμούς, είναι πριν απ' όλα οι δύο γονείς μας και μετά οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, που όταν έχουν φύγει, όταν έχουν πεθάνει, ζουν στην ψυχή μας ως εάν να είναι αθάνατοι. Η αντίληψη της αθανασίας, επομένως, είναι πλήρης δημιουργία της ψυχής για τον ίδιο της τον εαυτό. Θεός είναι η αυτοεικόνα της ψυχής. Γιατί οι ριζικές εικόνες που έχει η ψυχή για τον εαυτό της είναι οι αθάνατοι γονείς. Thank you.
Θεός είναι η εικόνα που αυτόματα δημιουργεί και εσωτερικεύει η ψυχή για αυτό που η ίδια είναι. Η εικόνα με την οποία απεικονίζει στα μάτια της, μέσα και μέσω της φαντασιακής της ικανότητας, τον ίδιο της τον εαυτό. Και αν υπάρχουν πολλοί θεοί, είναι επειδή η ψυχή λαμβάνει πολλές ιστορικές, απρόβλεπτες και ατελείς πάντοτε μορφές. Ο πατέρας και η μητέρα όμως, ο δάσκαλος και η δασκάλα με τη μορφή επίσης των αρχόντων και των ηγετών, θα εξακολουθούν να αποτελούν τα αρχέτυπα ή τα πρότυπα των θεών, οποιασδήποτε και αν είναι οι πολλαπλές πολιτισμικά δημιουργικές θεσμικές εικόνες τους. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Τελικά, ο κλωνοποιημένος άνθρωπος θα έχει ψυχή και Θεό?
Θα έλεγα ως μία καταρχήν υποερώτηση απάντηση, την οποία πολύ φοβάμαι ότι θα περάσω τα επόμενα 10 χρόνια της ζωής μου ψηλαφώντας τις πλευρές της. Ναι, ο κλωνοποιημένος άνθρωπος θα έχει ψυχικό όργανο, ανεξάρτητα από το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από την κοίηση και μεγαλώνει 9 μήνες στη γυλιά μιας μητέρας ή τεχνικά και γεννιέται μωρό, έχοντας την ηλικία όμως του κυτάρου από το οποίο προήλθε.
Αλήθεια?
Αυτό είναι το ανυπέρβλητο πρόβλημα της κλωνοποίησης, ότι ο κλωνοποιημένος άνθρωπος θα έχει την ηλικία του κυτάρου. Δηλαδή, εάν πάρουν ένα κύτταρο από μένα και δημιουργήσουν ένα νέο Αντώνη Παπαρίζο, αυτός θα έχει την ηλικία μου, ενώ θα είναι, αν γεννηθεί την πρώτη μέρα, θα έχει την ηλικία μου. Αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν πλέον οι βιοχημικοί στη φύση. Όταν συναντιέται το σπερματοζωάριο και το οάριο, εκεί μηδενίζονται όλες οι ηλικίες. Και γι' αυτό ο άνθρωπος, και όχι μόνο ο άνθρωπος, όλα τα ζώα και όλα τα φυτά έχουν ηλικία μηδέν. Ο κλωνοποιημένος άνθρωπος θα έχει την ηλικία του κυτάρου από το οποίο προήλθε.
Τρομερό.
Τώρα, όσον αφορά το ψυχικό όργανο, η απάντησή μου καταρχήν θα είναι ναι, διότι το ψυχικό όργανο, κύριε Ναχμία, είναι κώδικες επικοινωνίας, μέσα από τους οποίους δεσμεύεται ολόκληρο το σώμα με τις συγκινήσεις του και ταυτόχρονα παράγει τη σκέψη ως εκλογήχευση του σώματος, των συγκινήσεων και των οποιοδήποτε ερωτημάτων και απαντήσεων έχουμε να δώσουμε στη ζωή μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, η ψυχή είναι κώδικες επικοινωνίας. Σκεφτείτε εάν η ψυχή είναι κάτι περισσότερο από κώδικες επικοινωνίας. Εγώ θα έλεγα όχι. Τι είδος όμως κώδικες επικοινωνίας? Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές λέω, λέξεις είναι η ψυχή και με λέξεις γίνεται. Λέξεις μουσικές, λέξεις εικονικές, λέξεις τραγουδιού, λέξεις συμβολικές όπως αυτές που χρησιμοποιούμε τώρα. Λέξεις είναι η ψυχή επενδεδημένες με συγκινήσεις.
Οι θεοί είναι από τη φύση τους πολιτικοί. Όχι μόνον επειδή το σχέδιο της συλλογικής ζωής που προτείνουν στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το εάν είναι οργανωμένοι σε φυλές, σε εθνότητες ή σε οικουμενικές κοινωνίες, ρυθμίζει τις αρχές και τους κανόνες, τα ήθη και τα έθιμα ή και τον συνολικό τρόπο της ζωής τους, αλλά και διότι όλες οι δυνάμεις και όλες οι εξουσίες τις οποίες διαχειρίζονται οι άνθρωποι, τόσο στην προσωπική όσο και στη συλλογική του ζωή, παρουσιάζονται ως εάν να ήταν συνδεδεμένες και παραχωρημένες, καθιερωμένες ή και νομιμοποιημένες από τους θεούς. Οι θεοί και οι θρησκείες, συνεπώς, είναι από τη φύση τους πολιτικοί και πολιτικές. Θέτεται με πολύ ωραίο τρόπο έναν προβληματισμό ηθικής. Οι κλόνοι θα έχουν και θα αναγνωρίζουν πατέρα και μητέρα, ιδανικούς δασκάλους και αναπαφεύκτα θεϊκούς, ή η εκπαίδευσή τους θα είναι μηχανική. Θα γεννιούνται μέσω της φυσικής μητέρας και θα γνωρίζουν όλες τις ηλικίες νεότητας, εφηβείας και ενηλικίωσης, ή θα γεννιούνται με ενήλικα σώματα και θα λαμβάνουν μερική παιδεία και εκπαίδευση ανάλογα με τις εργασίες που θα τους ανατίθενται, ή με αυτές τις οποίες θα έχουν προγραμματιστεί γενετικά. Θα γεννιόταν ένας άνθρωπος με ένα σώμα μωρού, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό θα γινόταν με μια μετατροπή του βασικού κιθάρου, το οποίο θα τοποθετείται σε μια μήτρα, είτε φυσική είτε τεχνητή. Αλλιώς πώς θα μεγαλώσει.
Ναι, αλλά είπατε ότι θα έχει την ίδια ηλικία με το κλωνο.
Ακριβώς. Αυτό είναι το σημείο το οποίο, όταν γεννήθηκε η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο, είχε την ηλικία του κιθάρου, του προβάτου από το οποίο πήρα το κύτταρο. Ήταν 7 ετών.
Αλλά όχι όμως εμπειρίες.
Όχι βέβαια τις εμπειρίες. Τώρα οι εμπειρίες. Εάν γεννηθεί ένας κλωνοποιημένος άνθρωπος, ενδέχεται βγαίνοντας από μία μήτρα τεχνητή ή γιατί όχι φυσική, ανθρώπινη, θα πρέπει εκεί να γνωρίσει όλες τις ηλικίες. Και τότε αναπόφευκτα, μεγαλώνοντας όλες τις ηλικίες, θα γνωρίσει και θα διαμορφώσει ένα ψυχικό όργανο. Αλλά το άλλο ερώτημα είναι μήπως με ταχύτατο τρόπο, σε τεχνητές μορφές μήτρας, οι κλωνοποιημένοι άνθρωποι βγαίνουν από τη μήτρα σε ηλικία 18, 20, 25 ετών. Σε σχέση ανάπτυξης από το κύτταρο από το οποίο δημιουργήθηκαν. Και τότε το ερώτημα θα είναι το εξής. Θα υπάρχουν ταχύτατες μέθοδοι εκπαίδευσης ή θα έχουμε επιτύχει να έχουμε γνώση του εγκεφάλου και των διαδικασιών του εγκεφάλου μέσω των οποίων θα εκπαιδεύουμε ταχύτατα έναν εγκέφαλο πριν ακόμη εξέλθει ένας κλωνοποιημένος άνθρωπος από μια τεχνητή μήτρα.
Φύση είναι η ενδυνάμει πραγματοποίηση όλων των επιθυμιών, των ονείρων και των υποθέσεων του ανθρώπου. Άνθρωπος είναι η φύση. Η ίδια η φύση στην ολότητά της, που ονειρεύεται, σκέπτεται και πράττει. Η ιστορία των πολιτισμών του ανθρώπου δείχνει ότι ο άνθρωπος επαναλαμβάνει με ακρίβεια το παράδειγμα της φύσης. Του είναι αδύνατο να μην δοκιμάσει, να πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε δυνατότητα, πιθανότητα και ευκαιρία του δοθεί, διαμέσου της κίνησης και μεταβολής της φύσης και της ιστορίας. Ένας αιώνας δεν αποτελεί παρά μία στιγμή εμπρός στα εκατομμύρια χρόνια της ιστορίας του ανθρώπου και της φύσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο κλόνος, ο οποιοσδήποτε κλόνος του ανθρώπου, θα είναι δυνατόν να έχει γενετικά και κληρονομικά αυτόματα, δηλαδή μέσω του DNA τις ιδιότητες του κλωνοποιηθέντος ανθρώπου. Άλλωστε, γνωρίζουμε καλά ότι ο άνθρωπος κληρονομεί τις ικανότητες, τις ευχέρειες και τα ταλέντα των προγόνων του, όχι όμως τις δεξιότητες και τις ιδιότητες.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Έχω κοντά μου τον καθηγητή Γενικής Κοινωνιολογίας, κύριο Αντώνη Παπαρίζο, συγγραφέα μεταξύ άλλων του βιβλίου «Πολιτική και θρησκεία. Οι έξι ελληνικοί πολιτισμοί». Λέτε, λανθάνει κυρίαρχα η ιδέα ότι ο μελλοντικός πολιτισμός των ανθρώπων στη γη θα είναι ένας, ομογενοποιημένος και ενιαίος. Όλα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Η οργανική και η ηλεκτρονική τεχνολογία θα ελευθερώσουν τη φαντασία του ανθρώπου σε όλα τα πεδία της ζωής, ακόμα και της αυτοκλωνοποίησης. Η ποικιλία των κοινωνιών και των πολιτισμών δεν θα έχει όρια. Βλέπετε κάποιον σοβαρό κίνδυνο σε αυτό? Θα υπερπηδήσουμε αυτή την πρόκληση? Θα κυριαρχήσει ο άνθρωπος, κύριε Παπαρίζου?
Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος θα ελέγξει ή θα περιορίσει ή θα αποδώσει με βάση ηθικούς κανόνες στις τεχνολογικές του ικανότητες όρια, που σημαίνει με άλλα λόγια ότι ενώ θα έχει όλες τις δυνατότητες να παράγουν κλωνοποιημένους ανθρώπους, ο πρώτος που το σκέφτηκε ήταν ο Χάξλεϊ το 1936, έτσι δεν είναι? Το 1980 είχαμε τα παιδιά του Σογίνα. Ο Χάξλεϊ φαντάστηκε τα παιδιά του Σογίνα το 1936. Το 1980 είχαμε παιδιά του Σογίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εάν δω σήμερα τον τρόπο που είναι ντυμένες κυρίως οι γυναίκες και πάτε σε μια βιβλιοθήκη με εικονογραφημένα περιοδικά για πριν από 30 χρόνια για τις έφηβες κοπέλες στο Γαλαξία, θα δείτε πως όλα τα ρούχα που φοράνε σήμερα οι γυναίκες τα έχουν σχεδιάσει οι της επιστημονικής φαντασίας ζωγράφοι και μυθιστορογραφείς, οι οποίοι απευθύνονται στους εφήβους. Ή παραδείγματος χάρη, τώρα έβλεπα πρόσφατα για τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, έβλεπα ότι μιλούν για το μετάνθρωπο. Ξέρετε, χαμογέλασα, διότι η Μεταβαρώνη είναι επιστημονικά περιοδικά για εφήβους εικονογραφημένα εδώ και 20 χρόνια. Και η Μεταβαρώνη τι είναι? Επειδή στον άνθρωπο μία ιδιότητα μεταφέρεται από πατέρα στα τέκνα του και από μητέρα στα τέκνα του, τόσο γρήγορα μεταφέρεται η ιδιότητα. Δηλαδή, αν είμαι δεξιοτέχνης οδηγός αυτοκινήτων κούρσας, η ιδιότητα αυτή, η ταχύτητα, μπορεί να μεταφερθεί στα παιδιά μου. Μπορεί. Αν έχω 5 παιδιά, είναι σίγουρο ότι τα 2 θα έχουν την ικανότητα να οδηγούν ταχύτητα τα αυτοκίνητα.
Αλήθεια.
Επομένως, μεταφέρονται και άλλες ιδιότητες. Πάρα πολλές. Αυτό είναι πλέον βεβαιότητα. Οι Μεταβαρώνοι ήταν αυτοί οι οποίοι για γενιές στο σύμπαν, στο γαλαξία μας, ασκούσαν τον εαυτό τους ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται διανοητικά δεκάδες χιλιάδες μικροϋπολογιστές, των οποίων το μέγεθος είναι κατά δεκάδες φορές μικρότερο από τη κεφαλή μιας καρφίτσας, τους οποίους διοχέτευαν στο σώμα τους. Αυτό τους επέτρεπε για μετά από 1000 χρόνια, εξελισσόμενοι Μεταβαρώνοι πολεμιστές και άρχοντες του γαλαξία μας, να χρησιμοποιούν τα σκάφη ως πανοπλία. Προσέξτε, ένας άνθρωπος του μέλλοντος, στα εικονογραφημένα περιοδικά, χρησιμοποιεί το σκάφος που κάνει άλματα στον χρόνο. Για αυτούς, οι ίδιοι κάνανε άλματα στον χρόνο, παίρνοντας μαζί τους το σκάφος στο οποίο επέβαιναν, χρησιμοποιώντας τις χιλιάδες μικροϋπολογιστές που έχουν στο σώμα τους, γιατί έχουν ασκηθεί για γενναίες επί γενναίων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επομένως, χειρίζονται διανοητικά, προσέξτε όμως, διαμέσου του σώματος, όχι διότι επισυνάπτουν στο σώμα σε κάποιους μυς. Οι μικροϋπολογιστές αυτοί είναι ακριβώς, τους διαχειρίζονται διανοητικά και μετατρέπουν ένα σκάφος μεγάλο όπως είναι ένα καινούριο πλοίο σε πανοπλία, σε δική του σωματική κατάσταση. Επομένως, όσοι ονειρεύονται σήμερα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μας λένε ο μετά-άνθρωπος και το μεταβέρς και το μετά-μετά-μετά, οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, προσέξτε όμως, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα τα προηγούμενα, ότι απευθύνονται στους έφηβους. Σήμερα αυτά με τα οποία διασκέδαζαν τους έφηβους πριν από 20 χρόνια, έρχονται κάποιοι επιστήμονες και τα θεωρούν ως φυσική κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι παιδί, είναι έφηβος, είναι όριμος, είναι νέος, είναι γέρος ταυτόχρονα. Γι' αυτό και πάρα πολύ εύκολα, αυτό είναι μια γνώση κοινωνιολογική, γι' αυτό και πάρα πολύ εύκολα, ενώ έχουμε έναν άνθρωπο 45 χρονών όριμο, ξαφνικά αποδέχεται κοσμοθεωρίες όπως, παραδείγματος χάρη, ή ακόμη και 30 χρόνια, θα σας υπενθυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια μια σέκτα επιστημόνων των υπολογιστών, παμπλούτοι, χειριστές των υπολογιστών, αυτοκτόνησε ομαδικά, διότι έλεγε ο τάδε κομίτης που περνάει συνοδεύεται από ένα αστρόπιο και εμείς πρέπει να αυτοκτονήσουμε μία μέρα νωρίτερα ώστε οι ψυχές μας να ταξιδέψουν με το αστρόπιο. Και αυτοκτόνησαν. Φανταστείτε επομένως τεχνικά εκπαιδευμένους ανθρώπους στους υπολογιστές, επιτυχημένους επιχειρηματίες, και έδεσαν πίθανα χρήματα στις ΗΠΑ. Το ότι δημιούργησε σκάνδαλο αυτό. Τους βρήκαν ένα πρωί να έχουν αυτοκτονήσει ομαδικά τη νύχτα για να προλάβουν το αστρόπιο που ταξίδευε με εξωγήινους πίσω από τον Κομίτη, ο οποίος περνάει κάθε τόσα χρόνια στην περιφέρεια της γης. Βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτό που εμείς οι κοινωνιολόγοι, ακολουθώντας έναν πολύ έξυπνο επιστημολόγο, ψυχολόγο της παιδικής υγείας, τον Ζαν Πιαζέ, ο οποίος μίλησε ότι από τα 3 μας χρόνια μέχρι τα 7, η σκέψη του ανθρώπου, ενώ εκλογικεύεται ακραία, εκείνη την ηλικία τα παιδιά γίνονται απείρως λογικά, την ίδια στιγμή αναπτύσσουν τη μαγική σκέψη. Ποια είναι η μαγική σκέψη? Η συνέχεια με το σύμπαν.
Ψυχή, κύριε Παπαρίζου.
Πριν από όλα θα έλεγα ότι χρησιμοποιώ τη λέξη ψυχή για τη συνέχεια των γνώσεων που έχουμε αποκτήσει από τον Αριστοτέλη και μετά, το περί ψυχής. Για να αποδώσω την ενότητα όλου του προβληματισμού που απέκτησε ο 19ος και 20ος αιώνας, το φτάσαμε να χρησιμοποιούμε τις δύο λέξεις ψυχικό όργανο. Διότι η ψυχή είναι ένα όργανο που αναπτύσσεται στο σώμα με όλες τις δυνάμεις. Και θα έλεγα, ψυχή είναι η συνεχής ροή αισθήσεων και συγκινήσεων, απεικονίσεων, αντιλήψεων και νοήματος, ερωτήσεων και πιθανών απαντήσεων ή υποθέσεων, αιτίων και αποτελεσμάτων, η συνεχής σύνθεση όλων αυτών των δυνάμεων του σώματος και αυτού που η ίδια η ψυχή γίνεται κάθε στιγμή, ως δομή συγκινήσεων, αισθημάτων, αλλά και τρόπων σκέψης. Και τούτο μέσα και μέσω της εσωτερήκευσης όλων όσων αντικειμενικοποιεί γύρω της, αναγνωρίζοντάς τα και θεσμώντας τα ως κίνηση, χώρο και χρόνο, ως αντικείμενα κάθε οργανικής και ανόργανης μορφής, ως ζωή και ως θάνατο.
Ψυχή είναι η συνεχής ροή αισθήσεων και συγκινήσεων, απεικονίσεων, αντιλήψεων και νοήματος, ερωτήσεων και πιθανών απαντήσεων ή υποθέσεων, αιτίων και αποτελεσμάτων, η συνεχής σύνθεση όλων αυτών των δυνάμεων του σώματος και αυτού που η ίδια η ψυχή γίνεται κάθε στιγμή ως δομή συγκινήσεων, αισθημάτων και τρόπων σκέψης. Και τούτο μέσα και μέσω της εσωτερήκευσης όλων όσων αντικειμενοποιεί γύρω της, αναγνωρίζοντάς τα και θεσμώντας τα ως κίνηση, χώρο και χρόνο, ως αντικείμενα κάθε οργανικής και ανόργανης μορφής, ως ζωή και ως θάνατο. Ψυχή είναι η συνεχής ροή δυνάμεων δημιουργίας και φθοράς. Ροή που επιβεβαιώνει και ταυτόχρονα ανασυνθέτει σε αυτό που η ίδια είναι και στο σώμα του ανθρώπου, στο σώμα της, δηλαδή τη ρογμή της φύσης, ρογμή άγνοιας και ταυτόχρονα γνώσης, εξαιτίας και της οποίας αναδύεται και ρέει. Ψυχή, με άλλα λόγια, είναι πρώτον οι δυνάμεις της φύσης που ρέουν από τη ρογμή στο ενίο σώμα της φύσης, δυνάμεις γονιμότητας και σύνθεσης, ανεξάντλητης ένωσης και φθοράς, και την ίδια στιγμή αυτές οι ίδιες οι δυνάμεις των αισθήσεων και των συγκινήσεων, της νόησης και του νοήματος, της ερώτησης και των υποθέσεων, της αντικειμενικοποίησης και κωδικοποίησης των πάντων και της ταυτόχρονης αναγνώρισής τους, της γνώσης δηλαδή και της άγνοιας, δυνάμεις συνεπώς τόσο της φύσης όσο και των συνεχώς αναδυόμενων σώματος και ψυχής, των οποίων η συνεχής ανάδυση και σύνθεση, η τελική μορφή ζωής, ονομάστηκε άνθρωπος και αυτοεικονίστηκε ως έμψυχο όν. Η ψυχή έτσι αναδύεται και συντίθεται συνεχώς, αποτελώντας εξίσου φύση γονιμότητα από τη μία πλευρά και ρέουσα άγνοια γνώση, συγκίνηση και νόημα από την άλλη. Αποτελεί με άλλα λόγια ρογμή της φύσης και εξίσου ζώσα πιθανή απάντηση στη ρογμή αυτή και ένωση των πλευρών της. Ανεξάντλητη επιθυμία ένωσης και την ίδια στιγμή αίσθηση της χάσης. Επιθυμία έρωτα και την ίδια στιγμή βίας. Επιθυμία ενότητας και την ίδια στιγμή φθοράς. Τα κείμενα που ακούγονται στην εκπομπή είναι επιλογές από το συγγραφικό έργο του κύριου Αντώνη Παπαρίζου. Η ψυχή μπορεί να δει απ' έξω αυτό που η ίδια είναι?
Όχι. Αυτό είναι μια ιδιότητα που την αποκτά σε κάποιους πολιτισμούς μέσω αυτού που θα έλεγα δημιουργία της ιδιότητας του υποκειμένου στο ψυχικό όργανο ή μέσω αυτού που θα έλεγα ακόμη πιο απλά αναστοχασμός πάνω στον τρόπο που σκεπτόμαστε. Πιο επιστημονικά θα έλεγα διαλεκτική σκέψη. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος στρέφεται και σκέφτεται όχι πάνω στις αποφάσεις του και στις πράξεις του, αλλά πάνω στον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται και τις ιδιότητες της σκέψης του, τότε δημιουργείται μια ιδιότητα σταδιακά, εύκολα, όχι γρήγορα, όχι άμεσα, η οποία είναι αυτό που στο δυτικό κόσμο ονομάσαμε υποκείμενο. Στην αρχαιότητα, παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος δεν είναι υποκείμενο. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής, λέγανε το γνώθησε αυτόν στους Δελφούς σημαίνει γνώρισε τον εσωτερικό σου κόσμο. Είναι λάθος. Το γνώθησε αυτόν στην αρχαία Ελλάδα σημαίνει γνώρισε τα όρια σου. Γνώρισε τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν σημαίνει γνώρισε ποια είναι τα συναισθήματά σου, οι συγγενήσεις σου, γιατί τις έχεις, για αυτές τις συγγενήσεις και πώς σκέφτεσαι. Η σκέψη είναι μια αυτονόητη πράξη. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, με τον Πλάτωνα και μετά, με τον Αριστοτέλη και τους άλλους στοχαστές, έχουμε μορφές αναστοχασμού. Έχουμε μορφές διαλεκτικής σκέψης. Σκέπτονται πάνω στον τρόπο που σκεπτόμαστε. Οπότε εκεί γεννιέται η βάση του ανθρώπου ως υποκειμένου, που ελέγχει τον εαυτό του ως ηθικό υποκείμενο ο ίδιος. Δεν τον ελέγχουν μόνο οι άλλοι. Δεν τον ελέγχουν οι ηθικοί κανόνες και οι αυτοματισμοί της κοινωνίας. Δεν τον ελέγχουν οι θεοί. Δεν τον ελέγχουν οι υπερφυσικές δυνάμεις που ζουν μέσα στη φύση. Αλλά ο ίδιος ορθώνεται. Αυτή είναι η πολιτική ιδιότητα του ανθρώπου στην αρχαία ελληνική πόλη. Ο ίδιος ο άνθρωπος ορθώνεται με τη σκέψη του, να σκεφτεί πάνω στη σκέψη του και να ελέγξει τον εαυτό του ως πολίτη.
Αυτός είναι για εσάς ο ιδανικός άνθρωπος, κύριε Παπαρίζου?
Είναι η απαρχή, το σημείο εκκίνησης για έναν άνθρωπο που αρχίζει ο ίδιος να έχει την ευθύνη όχι μόνο των πράξεών του, αλλά και των τρόπων με τον οποίο οδηγείται στις πράξεις του ως σκέψεις ελεύθερες και πράξεις ελεύθερες ή πράξεις δικαιοσύνης.
Η ψυχή είναι τόσο η ίδια η ρογμή στη φύση από την οποία προήλθε, όσο και οι δικές της δυνάμεις, που αυτόματα επιχειρούν να κλείσουν ή να υπερβούν τη ρογμή αυτή. Η ψυχή είναι η συνεχής ροή δυνάμεων του σώματος και αυτού που η ίδια είναι ως σύνθεση δυνάμεων ένωσης και φθοράς και ως εκ τούτου συνεχής ροή του έρωτα και της βίας, μέσα και μέσω των οποίων εξιδανικεύει ανά πάσα στιγμή αυτό που η ίδια είναι, ως όργανο εξίσου ζωής και θανάτου. Έλξης μαζί και φόβου, γοητείας μαζί και τρόμου, θεμελιώδης όμως δομή του ανθρώπου. Βρήκα διαβάζοντας το έργο σας πολλές ψυχολογικές τομές. Όπως παραδείγματος χάρη λέτε, διαφορετικά κοιμάται κανείς σε μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων και πολιτών και διαφορετικά σε μια κοινωνία με δικτατορικό καθεστώς. Ακόμη και τα όνειρα ενδέχεται να είναι προβληματικά και φοβισμένα, αφού ποτέ δεν γνωρίζει εάν αυτός που θα χτυπήσει την πόρτα, το πρωί είναι ο γαλατάς ή ο αστυνόμος. Πόσο στενά, κύριε Παπαρίζο, συνδέεται η επιστήμη σας με την ψυχολογία και σε ποιο σταυροδρόμι συναντιούνται οι δύο αυτές επιστήμες?
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως σε μια επιστολή του, έχουμε τις επιστολές του Φρόιντ, στο φίλο του τον Φιρέντζε. Του λέει, βρήκα 2-3 καινούργια βιβλία κοινωνιολογίας. Πρέπει να τα διαβάσω οπωσδήποτε. Και αν ακόμη έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να αμφισβητήσουν ριζικά κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία έχω καταλήξει, πρέπει να τα διαβάσω, διότι μπορεί να με οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ο άνθρωπος αρχίζει να ψηλαφεί τις πράξεις του και τις αποφάσεις του, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές και τις προσωπικές. Αρχίζει να ψηλαφεί τη σκέψη του. Με τον Καρτέσιο γίνεται μια επαναστατική πράξη που λέει «σκέπτομαι, άρα υπάρχω», όπου η σκέψη ως διανοητική διάσταση του ανθρώπου είναι ο τρόπος που χαρακτηρίζει την ύπαρξή του. Φτάσαμε πριν από μερικά χρόνια να λέμε η συναισθηματική νοημοσύνη. Όχι. Η νοημοσύνη ανέκαθεν ήταν συναισθηματική. Σήμερα όλες οι σχολές ψυχολογίας θέτουν το ερώτημα, είναι το συναίσθημα που κινητοποιεί τη σκέψη ή η σκέψη προηγείται κατά χιλιοστά δευτερολέπτου από τις συγκινήσεις? Η δική μου απάντηση είναι και τα δύο. Υπάρχουν σκέψεις που κινητοποιούνται από τη συγκίνηση, διότι ήδη η συγκίνηση θέλει να γνωρίσει τι είναι, διότι η ψυχή θέλει να γνωρίσει τι είδος συγκίνηση είναι αυτή που τον ακινητοποιεί ή του δίνει χαρά ή του δίνει φτερά στα πόδια του. Η συγκίνηση. Και την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η συγκίνηση, η ίδια η συγκίνηση, δηλαδή το ψυχικό όργανο, αναζητά πού οφείλεται. Αυτόματα, αυτό είναι ψυχολογία.
Πάντως, ο Καρτέσιος έρχεται και σε ρήξη με την ανατολική φιλοσοφία του Τάο, που λέει μην παρεμβαίνεις στη δράση με τη σκέψη σου.
Α.
Και που αποσυναρτά.
Πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, η δυτική σκέψη αγωνίζεται ακόμη και τώρα και πολύ φοβάμαι ότι και τον επόμενο αιώνα θα αγωνίζεται να κατανοήσει ότι η σκέψη είναι συγκίνηση. Τι σημαίνει συγκίνηση στα ελληνικά? Κίνηση, συν. Κίνηση είναι ο δυνάμιο του σώματος. Τι είναι συναισθήματα? Είναι αυτό που όλες οι αισθήσεις αισθάνονται ως κίνηση στο σώμα. Βλέπω και ακούω ταυτόχρονα. Είναι δύο συγκινήσεις των δυνάμεων του σώματος. Αισθητικές και διαισθητικές. Και την ίδια στιγμή εξειδανίκευσης. Την ίδια στιγμή. Επομένως η σκέψη είναι η βάση του ψυχικού οργάνου και θα έλεγα του σώματος. Μάλιστα σε ένα κείμενό μου έλεγα, μα η φύση σκέπτεται, γιατί, μα τι είναι το DNA, κώδικας δεν είναι? Ξέρετε τίποτα στη φύση που να μην έχει κώδικα? Και τι είναι το DNA, εντολές ώστε τα κύτταρα να εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο. Επομένως το DNA, ένα σύστημα εντολών για την ανάπτυξη των κυττάρων. Ένας κώδικας, ο οποίος μεταβάλλεται, εξελίσσεται, αναπτύσσεται, παραμορφώνεται και αναμορφώνεται. Και πώς έγινε αυτός ο κώδικας? Ξέρετε εσείς κανένα ζώο και ένα φυτό που να μην έχει κώδικα, που δίνει εντολές με αυστηρότητα, χωρίς τις οποίες εμείς δεν θα είχαμε τη μορφή που έχουμε, ή ακακή, αλλά θα γινόταν ξαφνικά πεύκος? Επομένως, η φύση κωδικοποιεί. Τι είναι ο κώδικας? Η απαρχή της επικοινωνίας. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, η ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά κώδικες επικοινωνίας. Και τι είναι κώδικες επικοινωνίας? Τα σημεία, τα μουσικά, τα κινητικά, ο χορός. Ο άνθρωπος δεν περπατάει, χορεύει. Πρώτα χορεύει και μετά περπατάει. Τι είναι ο χορός? Σημεία κίνησης, σύμβολα κίνησης. Οι λέξεις, οι ήχοι. Εμάς το ψυχικό όργανο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύστημα κωδίκων που δίνει εντολές σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Επομένως, εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά ένα σύμπλεγμα κωδίκων. Επομένως, η φύση σκέπτεται. Η σκέψη είναι πράξη των συγκινήσεων. Και η λέξη συγκίνηση δίνει την ουσία της ζωής.
Λέξεις είναι η ψυχή και με λέξεις γίνεται. Με λέξεις θεμελιώνεται και με λέξεις κωδικοποιείται. Με λέξεις αισθάνεται και συγκινείται σκέπτεται και νοηματοδοτεί, συμβολίζει αυτό που η ίδια είναι και τον κόσμο που την περιβάλλει. Δίχως λέξεις, δεν δύναται να συναισθανθεί και να σκεφτεί, να αναζητήσει τις αιτίες και το νόημα των γεγονότων, των πράξεων και των συναισθημάτων της. Ακόμη και όταν οι πρώτες λέξεις θυμίζουν, ομοιάζουν και είναι κραυγές. Η ψυχή αναδύθηκε ως σκέψη, ως εικονικά νοητικά δηλαδή σχήματα και αυτόματες νοητικές κινήσεις και πράξεις του σώματος, ως εικόνες λέξεις δηλαδή, για να προφυλαχθεί πριν απ' όλα από την ορμή, την δύναμη και τη βιαιότητα των ίδιων της, των συγκινήσεων και των συναισθημάτων, από την ισχύ όλων των δυνάμεων και των αναγκών που συναισθάνεται και αναγνωρίζει το σώμα της, στο σώμα αυτού που ονομάζουμε άνθρωπο. Για να προφυλαχτεί βέβαια ταυτόχρονα και από όλες τις δυνάμεις της φύσης και των ανθρώπων που τη γοητεύουν και την ίδια στιγμή την τρομάζουν. Ανοίγεται, κύριε Παπαρίζο, και μία πόρτα στην κατανόηση μίας ευρείας σειράς όρων και λέξεων όπου τα νοήματά τους φαίνεται πως το σπασμένο τηλέφωνο του καιρού μας τα έχει στρεβλώσει. Παραδείγματος χάρη, σχέσεις ιδιοκτησίας. Ένα ενδεικτικό σας παράδειγμα για το θέμα, εάν κάποιος ανακαλύψει στο κτήμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο, είναι δικό του. Εάν όμως το ίδιο συμβεί στην Ελλάδα, το πετρέλαιο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Σχέσεις ιδιοκτησίας, τι είναι?
Να σου το πω απλά. Σχέσεις ιδιοκτησίας είναι αυτό που επιτρέπει στον άνθρωπο να αποφασίζει ουσιαστικά για αυτό που η κοινωνία του επιτρέπει να έχει ως δικό του.
Μπορεί να είναι κάποιος ιδιοκτήτης γνώσεων, για παράδειγμα.
Βεβαίως μπορεί να είναι... Πολύ ωραία ερώτηση, η οποία επανέρχεται σε όλους μας, ιδιοκτήτης γνώσεων. Εγώ θα έλεγα ότι όταν παράγουμε γνώσεις, τις διαχέουμε στην κοινωνία. Γι' αυτό και οι περισσότερες δημοκρατικές κοινωνίες επιτρέπουν οι γνώσεις να δημοσιεύονται αυτόματα. Και όχι μόνο, επιβάλλεται να δημοσιεύονται αυτόματα. Τα ερευνητικά κέντρα, τα σεμινάρια, σκεφτείτε πότε δημιουργήθηκαν τα πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη και πρώτοι δημιουργήθηκαν τα πρώτα σεμινάρια και μετά τα πανεπιστήμια. Οι καθηγητές θεωρούσαν αυτονόητο ότι αυτό το οποίο έχουν σκεφτεί το καταγράφουν και το διαχέουν στην κοινωνία. Σκεφτείτε τα πρώτα βιβλία στην αρχαία Ελλάδα. Τα βιβλία που γράφτηκαν διαχέονται στην αγορά πριν απ' όλα.
Η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να κάνει ζημιά σε αυτό?
Όταν λέμε πνευματική ιδιοκτησία, εννοούμε με τον τρόπο που ο καθένας που επινοεί μια νέα γνώση την διαχειρίζεται αυτός και τον τρόπο που τη διαχειρίζεται η κοινωνία. Υπάρχουν γνώσεις οι οποίες αυτόματα υποχρεούνται να είναι κοινωνικές.
Δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος ως προς τα χρήματα, για παράδειγμα.
Ναι. Εδώ, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γνώσεις και γνώσεις οι οποίες μετατρέπονται σε αντικείμενα παραγωγής. Όλες οι γνώσεις είναι αντικείμενο παραγωγής. Δεν υπάρχει καμία γνώση που να μην είναι τρόπος παραγωγής. Δεν υπάρχει γνώση που να μην δημιουργεί. Γι' αυτό και είναι γνώση. Αλλά έχει κατοχυρωθεί στις κοινωνίες ότι κάποιες από τις επινοήσεις του ανθρώπου ανήκουν καταρχήν σε αυτούς οι οποίοι τη δημιούργησαν, διότι η δημιουργία αυτή απαιτεί 5, 6, 7 χρόνια, 15, 20 χρόνια δημιουργία. Κόπο εργασίας. Πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος όταν προετοιμάζεται για αυτή τη γνώση? Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ότι ο Παπα-Νικολάου, για το τεστ Παπα-Νικολάου, που σώζει εκατομμύρια ζωές γυναικών, για 20 χρόνια ερευνούσε Στα πρώτα 10 χρόνια μετά την έρευνά του, εμφανίστηκε σε ένα συνέδριο και οι μισοί συναδελφοί του βγήκαν από την αίθουσα γιατί θεωρούσαν ότι είναι αδύνατο σε αυτή την κατεύθυνση έρευνας να παραχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Μετά από άλλα 10 χρόνια έρευνας, δημιούργησε αποτελέσματα σωτήρια για την υγεία εκατομμυρίων γυναικών. Ναι ή όχι. Εάν πέθανε ένα χρόνο πριν από το τέλος της έρευνάς του, θα μπορούσε να είχε σώσει όλες αυτές τις ζωές. Αυτή η γνώση είναι σωτήρια για όλους τους ανθρώπους. Είναι αδύνατο να μην δοθεί στην κοινωνία ολόκληρη. Πρέπει να αποζημιωθεί. Του δώσανε ένα εργαστήριο. Του είπανε, θα πληρώνουμε εμείς στο πανεπιστήμιο 10 συνεργάτες σας για να τους εκπαιδεύσετε να προχωρήσουν αυτή τη γνώση παραπάνω. Αυτή είναι μια πρώτη αμοιβή. Εάν όμως ήταν ένα τεχνικό εργαλείο, κάποιος θα έκανε ένα εργοστάσιο και θα το πουλούσε και θα θησάφριζε. Το ερώτημά μου είναι, μέχρι ποιο βαθμό κανείς δικαιούται να χρησιμοποιεί ως εργαλείο πλουτισμού, ακριβώς, και υπερβολικού πλουτισμού τη γνώση που δημιούργησε. Επειδή η γνώση είναι ένα πολύ κοπιαστικό έργο, απαιτεί έμπνευση, κόπο, κυρίως κόπο και κόπο και κόπο. Νομίζουν κάποιοι ότι επινοώ ένα εργαλείο έτσι στον αέρα επειδή σηκώθηκα το πρωί και το επινόησα. Ώρες, μέρες, χρόνια εργασίες για να επινοήσω κάτι το καινούριο. Επομένως είναι δίκαιο οι άνθρωποι να αποζημιώνονται. Πάρα πολλές φορές εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αποζημίωση είναι η κοινωνική αναγνώριση. Οφείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό. Του το αναγνωρίζουμε. Είναι η δικαίωση μιας κοινωνίας. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι για οτιδήποτε επινοεί ο καθένας πρέπει να επεμβαίνει η κοινωνία διαμέσου των θεσμών του κράτους και του λέει: αγαπητέ μου κύριε, δικαιούστε να παράγετε αυτό το προϊόν και το κέρδος το οποίο δικαιούτε να έχετε πάνω σε αυτό είναι αυτό. Και τα όρια είναι αυτά. Και αν αυτό το εργαλείο το οποίο επιτύχετε και σας το αναγνωρίζουμε δημοσίως, σας κάνουμε και άγαλμα, υπερβαίνει αυτά τα αγαθά, έρχονται στην κοινωνία για να τα ξεχρησιμοποιήσει. Όπως εγώ δίνω ένα μέρος του εισοδήματός μου στην εφορία. Και έφτασα να δίνω ένα 45% στην εφορία ως καθηγητής πανεπιστημίου. Δηλαδή από το εισόδημά μου το μηνιαίο, τα 45% πήγαιναν στο ελληνικό κράτος. Αυτή είναι η αιτία της εφορίας. Του φόρου που πληρώνουμε όλοι, διότι ξέρετε, εάν δεν υπάρχει μια κοινωνία να πουλήσω το προϊόν μου, δεν μπορώ να κερδίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας υπενθυμίζω, έγινε για να μπορεί οι επινοήσεις των Ευρωπαίων να μην τις αγοράζουν πάυθυνα οι Αμερικανοί, διότι όταν ένα προϊόν το παρήγαγαν για 150-200 εκατομμύρια, μπορούσαν να κάνουν την επένδυση στο εργοστάσιο για να εξοφληθεί το εργοστάσιο. Εάν αυτό που θα τα αγόραζαν 5 εκατομμύρια, δεν μπορούσαν να κάνουν την επένδυση για να παραχθεί αυτό το σωτήριο μηχάνημα. Επομένως, το μέγεθος της κοινωνίας καθορίζει αν ένα προϊόν μπορεί να παραχθεί. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα παραπάνω από τα 50% των εργαλείων που χρησιμοποίησαν για τους δορυφόρους τους οι Αμερικανοί τα παρήγαγαν ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία έδωσαν και χάρισαν με ελάχιστα ποσά από αυτά τα οποία εξόδεψαν για να τα επινοήσουν στους Αμερικανούς. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια παρήγαγαν πανάκριβη γνώση από την οποία δεν μπορούσαν να εισπράξουν τίποτα. Γιατί ήταν γαλλικές επινοήσεις, γερμανικές επινοήσεις, ολλανδικές επινοήσεις. Όταν έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, το προϊόν αυτό μπορούσε να πουληθεί σε 150 εκατομμύρια, οπότε μπορούσε να γίνει ένα εργοστάσιο για να το παράγει, διότι διαφορετικά δεν μπορούσε να βγάλει τα έξοδά του το προϊόν.
Η ψυχή υπάρχει, υπάρχει. Στο σώμα, όπως και το σώμα, υπάρχει, υπάρχει, εξίσου στην ψυχή. Το σώμα και η ψυχή αποτελούν μια συνεχώς αναμορφούμενη ενότητα των δύο αντίθετων δομών, πολλαπλών κοινών δυνάμεων, υπερβαίνοντας η μία την άλλη, μέσα και μέσω της αμοιβαίας αντίθεσής τους στην ενιαία μορφή ζωής που ονομάζουμε άνθρωπο. Η ψυχή συνθέτει και συντίθεται από τις δυνάμεις του σώματος και το σώμα συνθέτει και συντίθεται από τις δυνάμεις της ψυχής. Το ένα μέσα και μέσω του άλλου. Το σώμα ως συνεχής υπέρβαση και αυτοϋπέρβαση μέσω και εξαιτίας της ψυχής και η ψυχή ως συνεχής υπέρβαση και αυτοϋπέρβαση μέσω και εξαιτίας του σώματος. Η ψυχή εν τέλει του ανθρώπου είναι μια αραίουσα αυτοεικόνα φαντασιακής σύνθεσης και δύναμης του ανθρώπου, μια εξιδανικευμένη εικόνα αυτοαναγνώρισης πάνω στο απέραντο κενό της άγνοιας, η οποία αυτοθεσμείται ως Θεός. Διαμέσου και ενώπιον, πριν απ' όλα αυτού που η ίδια είναι. Γι' αυτό και είναι ευάλωτη στο μη αναμενόμενο και στο διαφορετικό, στο άγνωστο και στο ακατανόητο, σε ό,τι προκαλεί ανησυχία και φόβο, αλλά εξίσου και στον έρωτα και στην αγαπητική ένωση, την ταύτιση και σε κάθε τι που έλκει και γοητεύει.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο κοινωνιολόγος Αντώνης Παπαρίζος, υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης, πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Σορβόνη. Η συμβολή του σήμερα εκτείνεται πολύ πέρα από τα ακαδημαϊκά περιοδικά και τις αίθουσες διδασκαλίας. Τα βιβλία του αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και σήμερα είναι εδώ τιμητικά προσκεκλημένος. Μία παρατήρησή μου. Μπήκε η εποχή μας σε μία διαδικασία εξευγέννησης τίτλων. Παραδείγματος χάρη, ο σοφέρ γίνεται αυτοκινητιστής. Το γκαρσόνι, σερβιτόρος. Το παιδί για τις αγκαρίες, γραμματεύς γενικών καθηκόντων. Και το Υπουργείο Εργασίας γίνεται Υπουργείο Απασχόλησης. Ποια είναι η ψυχολογική διαφορά του απόϊχου των όρων? Υπάρχει, κύριε Παπαρίζο, πρόθεση ξεγελάσματος πρώην Υπουργείο Εργασίας, νυν Υπουργείο Απασχόλησης. Τι αλλάζει στο ψυχολογικό πεδίο του απόϊχου?
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, ξέρετε.
Τι διαφορά έχει το Υπουργείο Εργασίας?
Εγώ θα ήθελα να είναι Υπουργείο Εργασίας.
Γιατί?
Διότι η εργασία είναι η σύνθεση όλων των δυνάμεων του ανθρώπου. Διότι η εργασία είναι έμπνευση, είναι δημιουργία, είναι προσφορά στο σύνολο. Είναι προσφορά στη δική μου επιβίωση, αλλά προσφορά και στο σύνολο. Γι' αυτό αυτούς οι οποίοι έχουν επινοήσει έργα για το σύνολο είναι αυτούς που θυμόμαστε. Οι πολιτικοί και όλοι οι άλλοι που θυμόμαστε είναι αυτοί που προσφέρουν στο σύνολο. Όχι αυτοί που θησαυρίζουν για λογαριασμό τους. Να είστε σίγουρος ότι έχουμε πάμπλουτους ανθρώπους σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, ή του Βυζαντίου ή της Φεουδαρχίας, τους έχουμε ξεχάσει όλους. Αυτοί όμως που έχουν προσφέρει κάτι το οποίο οι δεκάδες ή εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσω της εργασίας.
Οπότε είναι άλλο εργασία και άλλο απασχόληση.
Ναι. Ναι.
Η απασχόληση τι είναι? Είναι μειωτικός τίτλος τελικά?
Ένας γενικευτικός τίτλος που αποκρύπτει το εργαστήριο και όλο τον ειδό του εργαζόμενο. Είναι απασχόληση. Ξέρετε, στην ελληνική γλώσσα, απασχόληση σημαίνει αυτό το οποίο κάνω αφού τελειώσει η εργασία μου.
Η σχόλη, δηλαδή.
Ναι, είναι η σχόλη. Το ότι μεταφράζουμε έτσι λέξεις ευρωπαϊκές, και αυτό είναι λάθος, γιατί και εκεί έγινε, θεωρώ, ότι μεταβήθηκε η λέξη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε στη λέξη εργασία, στη λέξη δημιουργία.
Τι είναι εργασία?
Εργασία είναι μια πολυσύνθετη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, τους άλλους και την κοινωνία και με την φύση, μέσα και μέσω της οποίας κινητοποιούνται και αναλώνονται στα ποικίλα πεδία της φύσης και κυρίως των εργαστηρίων, στα οποία κινητοποιούνται δημιουργικά δυνάμεις, γνώσεις, εργαλεία, πρώτες ύλες, με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών. Εγώ αποφεύγω τη λέξη προϊόντων. Ό,τι παράγει με την εργασία του άνθρωπος είναι αγαθό. Ταυτόχρονα για το σώμα, για την ψυχή, για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά, αλλά και για όλους. Σχεδιασμένων όμως εξ αρχής να διατηρηθούν σε αγορά με σκοπό την ίσπραξη ή αφαίρεση μιας επιπλέον αξίας κέρδους ή συσσωρευμένης εργασίας έναντι όλων όσων επενδύθηκαν για την παραγωγή δημιουργία τους. Η εργασία προϋποθέτει ένα πεδίο αγοράς και αμοιβαίας ανταλλαγής. Η αγορά μπορεί να αποδίδει τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι και το πεδίο αφαίρεσης εργασίας και εξαπάτησης. Εξαρτάται από εμάς τους ανθρώπους, τις κοινωνίες και τους νόμους που θέλουμε να εφαρμόσουμε, εάν στην αγορά θα υπάρχει απάτη, εξορισμού, εάν θα υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης. Αγορά δεν σημαίνει εξ αρχής απάτη. Σε κάθε πράξη του ανθρώπου μπορεί να υπάρχει απάτη, αλλά μπορεί να υπάρχει και το αντίθετο, η δικαίωση και η ελευθερία. Εξαρτάται από εμάς πώς τη χρησιμοποιήσουμε. Η κάθε ανθρώπινη σχέση μπορεί να γίνει σχέση υποδούλωσης, εκμετάλλευσης. Και η κάθε σχέση ανθρώπου μπορεί να είναι σχέση ελευθερίας και δικαιοσύνης. Από εμάς εξαρτάται ως πρόσωπα, ως άτομα και ως κοινωνίες πώς θα τις αναπτύξουμε.
Κατά τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχουμε σχεδόν καταργήσει την εργασία. Μιλούσαμε και μιλάμε σχεδόν μόνιμα, μόνον για μορφές απασχόλησης. Και το πρώην Υπουργείο Εργασίας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Απασχόλησης. Σχόλη στην ελληνική γλώσσα σημαίνει σχολάζω ή με άλλα λόγια χαζεύω. Απασχόληση σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της σχόλης από την εργασία μου, αφού δηλαδή τελείωσα την κύρια εργασία μου, αναπτύσσω κάποια δράση που ενδέχεται να έχει και κάποιο παραγωγικό αποτέλεσμα. Ασχολούμαι με κάτι, περνάω τον καιρό μου. Η μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας σε Υπουργείο Απασχόλησης σημαίνει ακόμα και σήμερα ότι οι Έλληνες έπαψαν πλέον να εργάζονται και άρχισαν απλώς να απασχολούνται, να κάνουν δηλαδή κάτι. Η λέξη εργασία καταρχάς σηματοδοτεί μέθοδο και πειθαρχία, αυστηρότητα και πολλές καλές γνώσεις, συστηματικότητα και αποτελεσματικότητα, συνεχή εξέλιξη των ικανοτήτων. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα ή αν θέλετε και η κεντρική ιδέα της λέξης εργασία. Ενώ η λέξη απασχόληση σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Χαλαρότητα, απουσία αυστηρότητας και γνώσεων, απουσία μεθόδων και πειθαρχίας, αδιαφορία για την αποτελεσματικότητα, αλλά και για την εξέλιξη των ικανοτήτων. Όταν κάποιος ψάχνει για απασχόληση, αυτό σημαίνει ότι μάλλον ψάχνει κάτι με το οποίο μπορεί να περνάει την ώρα του, όπως παλιότερα μετά την εργασία του, για να ξεκουράζεται. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει αβίαστα είναι εάν καταργήθηκε όντως η εργασία στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης διαθέτει τα δεδομένα και τις γνώσεις για να απαντήσει ο ίδιος. Όλα τα κείμενα που ακούγονται είναι γραμμένα από το χέρι του κύριου Αντώνη Παπαρίζου. Τα μονοπόλια αποτελούν υπόθεση του καπιταλισμού.
Ξέρετε, τα μονοπόλια μπορεί να υπάρχουν σε όλους τους τρόπους παραγωγής. Άλλωστε, στον ασιατικό τρόπο παραγωγής, η κεντρική διοίκηση των δύο μεγάλων αυτοκρατοριών στην Αίγυπτο και στην Περσία είναι το μονοπόλιο. Η διοίκηση είναι το μονοπόλιο. Διότι ελέγχει όλη την παραγωγή και αναδιανέμει τον πλούτο με διαφορετικούς τρόπους στις δύο διαφορετικές αυτοκρατορίες. Τα δύο πρώτα μονοπόλια στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως μας τα περιγράφει του δυτικού κόσμου, όπως μας τα περιγράφει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά, τα δημιούργησε το πρώτο ο Θαλής ο Μιλήσιος στη Μήγητο και το δεύτερο στη Σικελία, σε μια πόλη την οποία διοικούσε ένας τύραννος. Ο ίδιος ο Μιλήσιος, ο Θαλής, θεώρησε πως δεν δικαιούται να έχει το μονοπόλιο που δημιούργησε, γιατί τον κατηγορούσαν πως είναι πανφτωχός ενώ είναι σοφός. Αποδείχθηκε το 585 όταν για όλη τη Μεσόγειο έγινε γνωστό ότι κάποιος πρόβλεψε την έκλειψη του ηλίου. Έτσι έγινε γνωστός ο Θαλής ο Μιλήσιος. Και τον κορόιδευαν γιατί γύριζε ξυπόγητος στην πόλη. Και του λέγανε, μα εσύ είναι τόσο σοφός άνθρωπος, δεν έχεις τίποτα. Και επειδή ήξερε τον κύκλο της φύσης και της παραγωγής του λαδιού, πότε οι ελιές μπορούν να παράγουν το διπλάσιο, νίκιασε με δανεικά χρήματα όλα τα ελαιοτριβεία της Μιλήτου και απέναντι στο νησί. Έκανε μονοπόλιο ελαιοτριβείων και με μια μικρή αύξηση της παραγωγής έγινε πάμπλουτος. απέκτησε πάρα πολλά χρήματα μέσα μια χρονιά.
Απίστευτο.
Αλλά ο ίδιος θεώρησε πως δεν μπορεί να το συνεχίσει. Το ίδιο μονοπόλιο σιδήρου έγινε στην παραγωγή σιδήρου στη Σικελία και ο τύρανος, λόγω του ότι έπαψαν να ζητούν σίδηρο ή χαλκό σίδηρο πρέπει να ήταν, αγόρασε ή νίκιασε όλα τα μεταλλεία. Γιατί οι άλλοι τα εγκατέλειψαν. Μετά από 3 ή 4 χρόνια έρχονται και ζητούν ξανά από την Μέση Ανατολή σίδηρο. Και λέει ο Αριστοτέλης, αύξησε κατά την τιμή. Όχι πολύ, κατά τη. Και πλούτησε. Έρχεται ο τύρανος της πόλης, Έλληνας και αυτός, και τους λέει, δεν μπορείς να εκμεταλλεύεσαι με αυτόν τον τρόπο τα αγαθά που ανήκουν στην πόλη. Θα πάρεις όλη την κινητή σου περιουσία και όλη η σταθερή σου περιουσία δεμεύεται. Και τον έδιωξε. Διότι το μονοπόλιο στρέφεται εναντίον της πόλης. Όμως τι σημαίνει πόλης? Πόλης δεν σημαίνει κράτος. Σημαίνει ανθρώπους, πολίτες και οικογένειές τους. Το μονοπόλιο επομένως στρέφεται εναντίον της πόλης, των πολιτών και των οικογενειών τους. Γι' αυτό σου επιτρέπω. Και προσέξτε, ο κύριος αυτός, Έλληνας, δεν αύξησε την τιμή, δεν εσχροκέρδισε καν. Ο Αριστοτέλης λέει, λίγο αύξησε την τιμή από ό,τι συνήθως θα ήταν αν υπήρχαν περισσότερο.
Τρομερό.
Επομένως, τα μονοπόλια είναι δεδομένα στην ιστορία και σχηματίστηκαν με πολλούς τρόπους και σε πολλές κοινωνίες.
Πάμε στην εξουσία. Άλλος ένας τόσο ιδιαίτερος φωτισμός δικό σας πάνω στο ζήτημα που τόσο καλά πιστεύουμε πως γνωρίζουμε. Τι είδος κοινωνικής σχέσης είναι η εξουσία?
Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες και θεωρήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν σταδιακά. Εμείς οι άνθρωποι, όπως σας είπα, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι μπορούμε να γνωρίζουμε τις πράξεις μας, τα βαθύτερα κινήτα και τις ανάγκες μέσα από τις οποίες επιδιδόμαστε σε αυτές τις πράξεις και στις σχέσεις.
Και ίσως και τα νοήματα των ορισμών.
Σαφέστατα και τα νοήματα τα οποία χειρίζονται αυτό το πράγμα. Επομένως, η εξουσία στο δυτικό κόσμο καταγράφηκε ως δύναμη επιβολής. Power, pouvoir. Καταγόμη από τη λέξη δύναμη, κυρίως. Εξουσία έχει αυτός που μπορεί να επιβληθεί. Να επιβάλλεται νομιμοποιημένα. Έρχεται ένας Γερμανός κλασικός κοινωνιολόγος και λέει, εξουσία είναι η πιθανότητα να αποδεχτεί κάποιος αυτά τα οποία εσύ του λες και να πράξει ανάλογα. Κυριαρχία, ο Μαξ Βέμπερ. Οι εργασίες του είναι μοναδικές.
Ναι.
Κυριαρχία είναι η πιθανότητα να αποδεχτεί ανεφόρον οποιοδήποτε άλλος ή άλλοι αυτό το οποίο λες και να πράξει ανάλογα. Ανεφόρον.
Και βάζει και την λέξη πιθανότητα μέσα.
Ναι, μα η πιθανότητα. Ξέρετε, η λέξη εξουσία στην ελληνική, δεν το ξεχάσω ποτέ. Είχα ως μεταπτυχιακός φοιτητής και διδάκτορ στη Γαλλία, είχα ξεφυγήσει όλες τις θεωρίες περί εξουσίας. Και έρχομαι στην Ελλάδα και έχω μια συνεργασία με τον ακαδημαϊκό Μάνεση Σακελαρίου, που ήταν ειδικό στην αρχαία Ελλάδα. Και ενώ συζητούσαμε για αυτό το θέμα, μου λέει ο κύριος Σακελαρίου, κύριε Παπαρίζο, Ξέρετε την καταγωγή της λέξης εξουσία στα ελληνικά. Και μένω άναυδος γιατί θεωρούσα αυτονόητη τη μετάφραση της λέξης power ή pouvoir. Power στα αγγλικά. Όπου είναι η δύναμη καταρχήν.
Ναι.
Πέρα το ότι γνώριζα τη θεωρία, την προσέγγιση που είναι πραγματική του Max Weber, σύμφωνα με την οποία εξουσία είναι η πιθανότητα. Δηλαδή προκύπτει από τις σχέσεις. Διότι πολλοί θεωρούν ότι η εξουσία είναι η φυσική δύναμη κάποιων ανθρώπων που την έχουν εκαταγωγής. Και κάποιοι άλλοι δεν την έχουν. Εξού ο κλήρος και οι φεουδάρχες. Οι ευγενείς στην Ιαπωνία. Οι ευγενείς στην Κίνα. Οι ισχυρές κοινωνικές τάξεις στην Ινδία. Οι κάστες. Την έχουν από καταγωγής τους. Ενώ κάποιοι δεν την έχουν. Οπότε η εξουσία είναι στη φύση κάποιων που σε κάποιους άλλους δεν υπάρχει. Και έρχεται ο Max Weber και λέει: είναι η πιθανότητα που δημιουργείται μέσα από τη σχέση των ανθρώπων. Και έρχεται ο κύριος Σακελαρίου, ακαδημαϊκός, ένας θεωρώ από τους καλύτερους συγγραφείς για την αρχαία Ελλάδα. Και μου λέει: κύριε Παπαρίζου, ξέρετε την καταγωγή της λέξης εξουσία? Και εκεί μένω ανάβδος γιατί με πιάνει αγράμματο. Ναι. Η λέξη εξουσία προέρχεται από το έξεστη. Το αντίθετο είναι το ένεστη. Έξεστη σημαίνει ζητώ την άδεια να πράξω. Το αντίθετο είναι το ένεστη. Έχω τη δύναμη να πράξω. Επομένως η ελληνική λέξη στέκεται ενάντια σε όλες αυτές τις θεωρήσεις ότι η εξουσία είναι η δύναμη. Είτε είναι δύναμη που προκύπτει μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων, μέσα από την αναμέτρηση. Γιατί ερχόμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι αναμετριόμαστε και ο ένας αποδεικνύεται ικανότερος από τον άλλον ή δυνατότερος από τον άλλον. Ή, όπως λέγανε πολλές θεωρίες, ότι την έχει κληρονομικά αυτή τη δύναμη. Και λέει, δεν είναι η δύναμη που έχουν κάποιοι άνθρωποι, είναι η άδεια των απράξεις.
Α, μάλιστα. Αυτό που λέει ότι αυτό θύμα τελικά δεν υπάρχει.
Ναι. Εγώ επομένως, ναι.
Πλύζουμε το έτσι, χέρι.
Επομένως, εγώ θα έλεγα απλά, γιατί έχω αφιερώσει κεφάλαια στις εργασίες μου για να το εξηγήσω. Εξουσία είναι η σχέση που επιτρέπει στους ανθρώπους να ιδιοποιηθούν, με απλά λόγια, να κάνουν δικό τους τη σκέψη, την απόφαση, την πράξη των άλλων.
Δόνησε ένα απρόσμενο παράδειγμα που δίνεται για να εξηγήσετε το ζήτημα της εξουσίας. Φεύγει η θεία από το σπίτι και λέει η μητέρα στο μικρό της γιο: «Γιωργάκη, δώσε ένα φυλάκι στη θεία που φεύγει». Ο Γιωργάκης κάνει πως δεν ακούει. Δεν συμπαθεί τη θεία. Πρόσφατα δεν του φέρε κανένα δώρο. Η κοινωνία μας έχει διδάξει στα παιδιά κατά τα τελευταία χρόνια με πολλούς και ενδιάμεσους τρόπους από νωρίς να περιμένουν και να διεκδικούν τα δώρα. Ισχυρό αυτό?
Ναι, βέβαια. Ξέρετε, υπάρχει μια από τις ωραιότερες ανθρώπινες σχέσεις. Στα λατινικά το έχουν διατυπώσει do ut des. Σου δίνω, επομένως μου δίνεις. Προσέξτε όμως, η ανάγνωση στους πολιτισμούς μπορεί να είναι διαφορετική. Επειδή μου έχεις δώσει, θέλω να σου δώσω. Μου δημιουργεί την επιθυμία να σου δώσω, να σου το ανταποδώσω. Αλλά υπάρχει η άλλη ανάγνωση. Σου δίνω για να σε υποχρεώσω να μου δώσεις. Διότι αν δεν μου δώσεις ανάλογο, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι είσαι κατώτερος του δώρου που σου έδωσα. Αυτές οι δύο αναγνώσεις, νοηματικές, συγκινησιακές, ανθρώπινες, πολιτισμικές, εγκλείουν μέσα τους δεκάδες άλλες αποχρώσεις. Εάν στην ελληνική κοινωνία έρχεται μια γιαγιά και λέει στον εγγονό της: «Κοίταξε, Γιωργάκη, τη σούφερα, ποια γιαγιά αγαπάς πιο πολύ?», αυτό δεν πρόκειται για δώρο, πρόκειται για διαφθορά. Μαθαίνει στο Γιωργάκη να διαφθείρεται. Το δώρο δίνεται αυτονόητα, ως χαρά, σε αυτόν που το δίνει. Και αυτός που το παίρνει χαίρεται γι' αυτό. Και επειδή χαίρεται, θέλει να δώσει την ίδια χαρά στον άλλον. ή να του λύσει το πρόβλημα. Με βοήθησες όταν εγώ είχα ανάγκη. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και θέλω να σε ευχαριστήσω. Όχι να σταθώ στο ίδιο ύψος με σένα. Δεν ανάγκη αυτό. Θέλω να σου το ανταποδώσω. Και κάνω κι εγώ την ίδια κίνηση όταν εσύ έχεις ανάγκη να σου το αποδώσω. Το δώρο, επομένως, είναι η ωραιότερη ανθρώπινη πράξη. Έχουν γραφεί εξαιρετικές εργασίες για το δώρο από ανθρωπολόγους που μελετούν τις απίθανες μορφές του δώρου και του αντίδωρου. Αλλά το δώρο είναι αυτό που θέλω να σου προσφέρω. Πολλοί άνθρωποι κάνουν δώρο για να δείξουν ότι είναι ισχυρότεροι. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Ως επίδειξη. Το ότι δεν είναι δώρο, είναι έπαρση.
Στο σύνολό του σχεδόν ο ανθρώπινος στοχασμός έχει ως ένα από τα κεντρικά σημεία αναφοράς η εκκίνησης την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο γεγονός του κόσμου. Αντίληψη πάνω στην οποία στηρίχθηκαν και οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Η φύση όμως όχι μόνον αδιαφορεί για την ανθρωπότητα αλλά και την αγνοεί. Αν η ανθρωπότητα εξαφανιστεί, η φύση ούτε καν που θα το πληροφορηθεί. Η φύση υπάρχει ως εάν δεν υπήρχε. Δεν είναι αφεαυτής ούτε υποκείμενο ούτε αντικείμενο. Είναι απλά και μόνον γεγονός ή συμβάν, τέχνη ή κόσμημα. Ο άνθρωπος, μην μπορώντας να δεχτεί τη φυσική του ύπαρξη, να υπάρχει δηλαδή ως να μην υπήρχε, να υπάρχει όπως η φύση, χωρίς προορισμό και χωρίς αιτία, χωρίς δεδομένη και αμετάβλητη πραγματικότητα, αναζητά κάθε στιγμή και δημιουργεί μέσω της συνεχούς κοινωνικής του ανάδυσης μία νοηματική πραγματικότητα, τη δική του ιστορική κάθε φορά μορφή, που συνεχώς μεταβάλλεται και αμφισβητείται από την ίδια την κίνηση της ιστορίας. Από την ίδια δηλαδή την κίνηση των γενεών του ανθρώπου. Είναι λοιπόν επόμενο και δεν θα πρέπει να απορούμε που η νοηματική ολοκλήρωση του ανθρώπου είναι αδύνατη. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να εξελίσσεται. Δεν θα αποκτήσει ποτέ μια δική του δεδομένη και αμετάβλητη φυσική και νοηματική πραγματικότητα. Έχει μια εξαιρετική ανάλυση ο Μαξ Νορντάου που βρήκα στο «Κατά συνθήκην ψεύδι» περί της εξουσιαστικότητας ανέκαθεν. Όπως πριν από αιώνες, λέει, το ίδιο και σήμερα, και το σήμερα εννοεί 1883 όταν γράφει το βιβλίο, η νομοθεσία είναι τόσο υπό την κυριαρχία της ταμιευτικής φορολογίας και του μανδαρινισμού. Οι 99 στους 100 νόμους που έχουν ψηφιστεί με τη συγκατάθεση του λαού ή χωρίς αυτήν έχουν ένα και μοναδικό σκοπό, όχι να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ενέργεια του ατόμου ή την ικανοποίηση της ζωής του πολίτη, αλλά να βοηθήσουν τους σατραπίσκους και τους αποσπασματάρχες στο να ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα που τα καταχρώνται, λέει. Και αυτά το 1883. Πόσο βλέπετε, κύριε Παπαρίζο, να έχουν αλλάξει οι καταστάσεις σε παραπάνω από 100 χρόνια?
Η ερώτησή σας είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των ιστορικών, των κοινωνιολόγων. Πόσο οι κοινωνίες μετασχηματίζονται και πόσο ενώ μετασχηματίζονται μεταβάλλονται ριζικά οι σχέσεις όπως αυτές τις οποίες μας λέτε τώρα. Πολλές από τις σχέσεις αυτές που περιγράφει έχουν χειροτερεύσει. Κάποιες άλλες όμως έχουν οδηγηθεί στη μείωση της έντασής τους.
Πιστεύετε ότι ήταν χειρότερα τα πράγματα τότε? Λέει ότι ο υπάλληλος έχει τη συμπεριφορά του βρισκομένου κάτω από τον βασιλέα την ώρα που τον ρέναν με το Άγιο Μύρο και κατά λάθος έπεσε και μία σταγόνα στο δικό του το κεφάλι. Και έτσι έχει γίνει ο τσοπάνης των κυβερνωμένων.
Ναι, η ιεραρχία. Η λέξη ιεραρχία αγνοούμε ότι σημαίνει ιερή αρχή. Και η ιεραρχία γεννήθηκε στους χώρους της Εκκλησίας. Είναι η ιεραρχία στον χώρο των ομάδων των ιερέων, όπου έχουμε ομάδες ιερέων στην Αρχαία Αίγυπτο, Ιαλού, Ιερατεία, Θα ήθελα να επισημάνω ότι όπου έχουμε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, διοικητικούς μηχανισμούς, πολύ εύκολα οι άνθρωποι τείνουν να καταχραστούν τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχία. Εγώ θα έλεγα είναι μία από τις συνορμήσεις του θανάτου. Το να θέλω να κυριαρχώ στον άλλον είναι να θέλω να ματαιώνω την υπόστασή του και να τον υποτιμώ. Δυστυχώς, όπου υπάρχουν ιεραρχίες και όπου υπάρχουν γραφειοκρατίες, εμφανίζεται πολύ εύκολα.
Αυτό δηλαδή είναι περισσότερο μία ψευδαίσθηση εξουσίας. Δηλαδή είναι χιονάνθρωποι όπου με τον πρώτο ήλιο θα έχουν λιώσει.
Όχι. Δυστυχώς, αναπαράγονται. Όσο ο μηχανισμός μένει στη θέση του και εννοεί να αναπαράγεται και η κοινωνία να το αποδέχεται, δεν λιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Ένα κλασικό παράδειγμα, κουνφουκιανισμός. Ουσιαστικά θέτει τις βάσεις της κινέζικης γραφειοκρατίας για 2.000 χρόνια. Η γραφειοκρατία αυτή ασκήθηκε από πολλούς αρχηγούς στην Κίνα, γιατί η πόλεμη μεταξύ των βασιλέων, των αρχόντων, των πρίγκιπων και των υπογείπων στην Κίνα δεν ήταν κάτι που σταμάτησε σχεδόν ποτέ. Αλλά ο κουνφουκιανισμός, αυτό που ονομάζουμε εμείς κουνφουκιανισμός και αυτοί ονομάζουν διδασκαλία του Κουνφούκιου, αποτέλεσε τη βάση των γραφειοκρατικών μηχανισμών στην Κίνα. Διήρκεσε για 2.000 χρόνια. Έχουμε μια αλλαγή εξουσιών, αλλά η γραφειοκρατία θα παραμένει. Να σας αναφέρω, αν θέλετε, και ένα γενικό παράδειγμα. Θα σας ξαφνιάσω. Το περιγράφει ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο πρώτος Γεώργιος Παπανδρέου, στα απομνημονεύματά του, ενώ είναι νομάρχης στοιχείο. Αν θέλετε, μπορώ να σας το πω με απλά λόγια.
Πολύ ευχαριστώ.
Εμφανίζεται μια μέρα ένας ηλικιωμένος νησιώτης από τυχείο, στοιχείο, και του λέει: «Νομάρχα μου, βοήθησε με, σε παρακαλώ. Ζητώ τα έγγραφα από τον υπάλληλο εδώ, διότι ο γιος μου κανονίστηκε να ταξιδέψει με καράβι από εδώ στην Αθήνα, να προλάβει το ειδικό καράβι από εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί μετακινείται κάποιος για να τον πάρει από εκεί και να τον πάει σε μια άλλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το ετοιμάζουμε για ένα χρόνο με την αλληλογραφία». Πριν από 3 μήνες, όλο αυτό καταστράφηκε διότι ο υπάλληλος της νομαρχίας δεν μου δίνει πιστοποιητικό γέννησης. Εάν δεν μεσολαβήστηκε να μου το δώσει τώρα, πάει όλη αυτή η προετοιμασία και το παιδί θα μπορεί να φύγει και πρέπει να φύγει. Βγαίνει ο Παπανδρέου στην πόρτα και φοράζει τον υπαλληλό. Εδώ, παιδί μου, του λέει: «Γιατί δίνεις τον πιστοποιητικό στον άνθρωπο? Μα είναι πιστοποιητικό γέννηση. Εδώ είναι καταγεγραμμένος». «Ναι, καταγεγραμμένος είναι». «Κύριε νομάρχα, λέει, να σας πω», του κάνει ο υπάλληλος. «Μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα?» «Κλείνω την πόρτα». «Και τι λέει ο υπάλληλος στον νομάρχη?» «Μα κύριε νομάρχα μου, αν δίνουμε τα χαρτιά μόλις μας τα ζητάνε, θα χάσουμε το κύρος μας και την εξουσία μας».
Όνειρο.
Τι απολάμβανε ο υπαλλήλος? Το να καθυστερεί τους άλλους, και αυτό το αισθανόταν ως εξουσία. Καταλάβατε? Επομένως, ο άνθρωπος, χωρίς να έχει άμεσο αγαθό υλικό, μπορεί να ενδίδει στην άσκηση βίας, γιατί αυτό είναι βία. Αυτό είναι βία. Είναι η θεσμική βία. Γι' αυτό και εμείς κοινωνιολόγοι λέμε: «Το κράτος, οι κρατικοί μηχανισμοί είναι νομιμοποιημένη άσκηση βίας. Ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να παραβιάσει την είσοδο του σπιτιού σου που είναι άσυλο και να μπει. Με βάση τον νόμο όμως». Γι' αυτό και μπορεί να παραβιάσει την πόρτα σου με βάση τον νόμο για να γλιτώσει το παιδί σου το οποίο το κακοποιείς. Προς όφελος του παιδιού, αλλά και σύνολα της κοινωνίας, στην οποία δεν επιτρέπεται να ασκείται βία στα παιδιά. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός, κάτω από τον μηχανισμό της δικαιοσύνης, του επιτρέπεται να ασκεί νομιμοποιημένη βία. Εδώ όμως ο υπάλληλος, σε μια υπηρεσία που έπρεπε να φροντίζει τον πολίτη για να τον υπηρετεί κανονικά, μετέτρεπε τη θέση του σε άσκηση βίας. Γιατί αυτό είναι φυσική βία. Δεν μπορούσε ο γιος να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να έχει την ικανοποίηση ο υπάλληλος ότι ασκεί εξουσία και έχει κύρος παραπάνω από το άλλο. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου όμως. Το θέτω σε ερωτηματικά ή είναι αποτέλεσμα παιδείας, κύριε Ναχμία? Εγώ θεωρώ πως είναι αποτέλεσμα παιδείας. Αυτό για τον υπάλληλο. Στις κοινωνίες που το ασκεί είναι αποτέλεσμα παιδείας. Η κακής παιδείας δεν είναι στη φύση του ανθρώπου να εξουσιάζει ανθρώπους.
Σας αποχαιρετώ, κύριε Αντώνη Παπαρίζο, για τώρα. Σας ευχαριστώ για τον κόπο σας, αλλά και για τα πολύτιμα που μοιραστήκατε. Και σας προσκαλώ, αν και εσείς το θέλετε, να είστε κοντά μου και στην επόμενη εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε πριν απ' όλα το λόγο. Που μου επιτρέψατε να μιλήσω δημόσια, λέγοντας αυτό που νομίζω ή έχω καταλήξει ότι είναι σωστό μέσα από την επιστήμη και μέσα από τον ανθρωπισμό που εκπέμπει η επιστήμη και τον μπορούμε να θεραπεύσουμε. Ευχαρίστω, θα είμαι μια άλλη φορά μαζί σας όποτε θελήσετε.
Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Αντώνης Παπαρίζος, στοχευμένος στο στόχο και την επιστήμη του, την κοινωνιολογία, πλοηγείται στον πολύπλοκο λαβύρινθο των σχέσεων που καθορίζουν τις ζωές μας, αποκαλύπτοντας στο έργο του τις κρυφές δυνάμεις που καθοδηγούν τις συμπεριφορές και τις πεποιθήσεις μας. Προσκεκλημένος και στις δύο επόμενες εκπομπές για να ακούσουμε περισσότερα. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.